2 години. В тия 2 години аз не знаех къде се намирам. Не усещах под себе си пътя. Трябваше да отивам на работа, трябваше да се връщам. Александър го водех всеки ден. Отивам на работа, връщам се обратно, взимам го. Пазаруване, домакински ангажименти. И 2 години, докато се стабилизирам, бях и на лекарства. Никога не ми е минавало през мисълта за някакви секти, но ми се е искало да умра. Първите месеци просто искаше ми се, ако мога някъде да изчезна, ако мога по някакъв начин, просто да ме няма. Просто да ме няма. Гледах от четвъртия етаж плочките на първия и си казвах за колко ли време се стига до там. Така е било. И винаги се е връщала мисълта, ами кой ще се погрижи за тях, а кой ще им подаде ръка, а кой ще ги гушне.
Непрекъснато бях до нея, непрекъснато и говорех, че лошите неща върват по хората, че края на краищата всичко трябва да се преодолява. Не може да се отпускаме, тя е майка, трябва има още едно дете и това мъничкото ще има нужда от много грижи, от много голяма подкрепа, както и в последствие се оказа. И тя постепенно даже беше стигнала да изпада като в припадъци нещо, нечувстване, невиждане. Даже казваше, че няма да може да се справи. И няма да мога, даже един ден си позволих, викам като ще ти плясна един шамар и ще се оправиш, викам, тия деца как ще се гледат, аз не мога да ги гледам.
Много трудни моменти съм им имала, страшно много, защото да отгледаш сама 2 деца, първият проблем е финансовия. Един учител получава една много малка заплата. Това е бил първия момент. Следващия момент е да надвия на проблемите, за да мога да продължа напред. А това не става лесно. Те струпат проблемите един след друг, било то в работа, било то в ежедневие. И всички тия проблеми трябваше аз да ги приемам и да ги поема. Така че, но най-трудният, най-голямият проблем ми е Александър.
Чуй дъжда. От Ралица Филипова.
Мога да се опиша висок 190 см с светло-кистенява коса, кафяви очи, гъсти черни вежди. Това е нещо, което всеки забелязва. Плътни устни, мургав цвят на кожата, друго слаб. Зодия Водолей, забравих да кажа. Обичам да ям. Има много неща, които обичам да ям. Падам си по италианските ястия. Лазания, пица, спагети. Такива неща определено ми харесват. Неща, които са типични за италианската кухня.
В първи клас Александър учеше в моето училище и установихме, че това, което се дава като четивен материал, текстове, които трябва да се приписват. Той просто възпроизвежда такива букви, такива цифри, които са абсолютно нереални. И го упреквах, че е мързелив, беше ми неудобно. Учеше в моето училище колегите и в един момент, в един ден той просто изплака. И ми каза, майко, разбери, аз съм сложен на първия чин и не виждам това, което е на дъската. И имаше детенца от неговия клас, майката беше офталмолог. Тя самата ми предложи, отидахме, направихме прегледа и не можех да повярвам. Това, което ми каза, че тая дегенерация, която е при него, е много рядко срещана, но той я има и тя е нелечима.
Дегенерация на макулата, това е като проби в самата макула. Макула, това е центъра на ретината. И е засегнато централното зрение. И се вижда, самото централно зрение не е добро, просто вижда се размазано. Периферното зрение в случая е по-добро. Това заболяване ми пречи да виждам детайлите в централната част на лицето. Това са носа, очите, веждите, устата, примерно. Просто погледа ми бяга малко.
Диагнозата е в раздел слепота. Значи какво мога да си помисля? Че една абсолютна несигурност ни очаква. Аз не знам до кое време зрението му ще го има. Може би ще ослепее. Много е страшно. Много е страшно. Но в крайна сметка разбрах, че няма кой да ми помогне. Няма лекари, няма нещо, което да може да промени неговото състояние. И в един момент си казах, че крайно време е да се стегна. Две деца има около мен, които очакват единствено от мен. И точно както бях закупила лекарствата, които ми струваха някъде от порядъка преди 11 години, 180 лева, нови опаковки, неотворени, точно така хванах цялата турбичка с лекарствата и ги изхвърлих в кофа.
Просто никой не може да го разбере това, което изпитва. Нали? Споделяш, слушаш съвети, мнения, но вътре каквото ти е, нали, като останеш особено сам със себе си и преосмисляш живота или каквото си е случило.
Аз не знаех изобщо, че съществуват слепи деца. Съвсем сериозно ви го казвам. Аз знаех, че за слепотата знаех колкото колче от подигото. Толкова. Аз не вярвах, мислих, че слепотата си е пряко свързана с възрастен човек. Виждала съм слепи хора по улиците, но дете никога.
Той много пъти влиза от вратата и обикновено, когато съм била сама, аз тогава вече се отдавах на размисли, много пъти ме е заварвал, че съм разстроена, че плача. И няма да забравя, един ден ме гушна и ми казва, мамо, няма да се тревожиш за мен, аз ще се оправя. А то няма оправяне. Но просто тия манички ръчички и много пъти, дори и след години, та ми казва, майко, няма да плачеш за мен.
Еми има хиляди хора, които не са пълноценни. Хиляди хора пък живеят. Даже не и като него. Има хора, които са на едно место. Що ми даден от Бога живота, той трябва да се живее. Смисълът е да се живее. Той ти е даден. Насила живот не се взима.
Влизам в училището, не желая там да го запиша, но няма начин, няма друг избор. Не ми харесваше училището, обстановката, аз съвсем друго е, че съм си представила да бъдат нещата. И в един момент трябва да го заведа там, трябва да започне втори клас. Не можех да си обясня как ще се учи, как ще върви целият учебен процес, как ще се справя с многото ангажименти. Но тръгнах. Тръгнах натам. Направих си една програма. Всяка сутрин ставах, правих сандвичи, Единият тръгва на училище, другия го водя, отивам работа, връщам се обратно, взимам го и отново поемам към вкъщи, там ме чакат домакинските ангажименти и малко по малко приех го ежедневието. След 2 години приех, че Александър е в това положение и няма да има промяна и си поставих цел. Поставих си цел, че Александър не искам да го виждам като уличен музикант. Не искам да го виждам като многото хора, които имат увреждане. Искам да го виждам въпреки неговите здравословни проблеми в едно много по-добро положение.
Има един такъв момент. Той, психолозите са го изнамерили като заглавие, казва се хиптизация. Това е умението на мозъка да възприема тактилния образ и да го превръща в зрителен. Защото с края на краищата зрението какво е? Ти гледаш с очите, но виждаш с мозъка си. Същото е така, че всичкото това нещо, това, което ръката възприема, то може да се приеме като се преработва вътре в мозъка и се възприема като зрителна, като зрителен образ. Така, това нещо, точно това правя аз в тези часове. Обучавам децата да започнат да виждат с ръцете си.
Пускаваш, айде тук. Почвам от тук с 4 крачки. Раз, два, раз, два. Така. Добре.
Значи, хората с проблеми с зрението се делят на 3 групи. Напълно незрящи, хора, които имат възможност малка видимост, и хора, които имат някъде около 20% видимост с двете очи. Той е от третия тип, B13. При него не е толкова голям проблем, но въпреки всичко е с този проблем и има право да участва на такива състезания.
Случвало се, когато играе и някой от децата знаят вече какъв проблем има, просто са се опитвали да го уязват в момент, в който, да кажем, има някакъв спор по време на игра. И едно от децата се обръща и му казва: бе, ти ли ще ми кажеш на мен, не виждаш по-далече от носа ти? И тогава Александър си прибрал от дома, много разстроен, гушна ми и ми казва: мамо, аз втора ръка човек ли съм? И тогава му казах: Саше, ти не си втора ръка човек, моето момче, защото ти си като другите хора, а всеки един човек има някакъв здравословен проблем.
По-късо, късо, Влади, тръгваш. Нетърпението е, както с един начинаеш състезател, така и с тях. Значи, много е важно да се изгради при всичко динамичния стереотип, начин на движение, на ръце, на крака, да влязат в синхрон, той, което се изисква и при нормалните състезатели. През цялото време те имат нужда от напътствие, от говорене, обяснение.
И едно от нещата, които искам, е, понеже аз много обичам футбол, обичам да ходя на футболни мачове, гледам по телевизията също така. Много обичам, когато ходя на стадиона, наслаждавам се на обстановката, но това, което ми е неприятно, че не мога да виждам какво се случва на стадиона. Виждам зеления терен на тревата, но не мога да видя какво се случва. Виждам играчите, но много слабо, а топката просто изключено да я видя.
Те първоначално не разбират, че са различни. Това ние го възрастните го разбираме. Те малките, те са си такива, каквито са. Особено след породените. Те не знаят какво има на около тях. Те разбират какво става с тях вече голями, като станат. Вече 8-9 клас почват да разбират, че нещата не са така, както изглеждат на пръв поглед, докато са малки, те са щастливи деца. Но после започват на трудностите. Вече като преполуват пубертета. Еми започват вече да разбират нещата, че не са точно така. Започват вече да... Как да кажа? Почват да се поучаиват някои. Задават си въпроса защо ми е това. Те просто не разбират защо трябва да живеят.
Трети въпрос. Кои са процесите от групата на абстрактно-логичните, по какво се различават от сетивно-познавателните?
Едно от нещата, които не мога да правя, е да чета, но изключително трудно ми е да чета. И просто е невъзможно да го правя без помощни средства. Не казвам, че не мога да чета на 100%, но ми е изключително трудно без помощни средства. Мисля, че това ще е едно от нещата, които ще направя в момента, в който прогледна, ако има такъв момент изобщо.
Винаги слухово. Винаги слухово. Чета му урока по български или по история или по география. Той има невероятна памет, много бързо възпроизвежда това, което му предлагам като материал. По химия, когато учихме, изписвах на големи листове формулите. И той ги запаметяваше и след това го казваше. Просто той не пишеше формулите, той просто ги казваше в час, но изцяло слухово.
После Люси е учителка и аз поне съм чула и знам, като ще бъде като ще води първокласници вече, те се бият просто за да са при нея децата. Просто си е извоювала авторитет и се предава от първи до четвърти клас, след това казват, търсете до госпожа Иванова, Людмила Иванова, тя е много добра учителка.
До стадиона с лека атлетика, това мога да кажа, че за първи път се е случило преди близо 6 години на училищно състезание между двете училища за деца с нарушено зрение. Едното е това в София, другото е във Варна. И бях извикан от учителите по физкултура да представям училището. Но като първо състезание не се представих добре. В следващото състезание не бях извикан. И така, докато след един ски лагер, интересното е за ски лагера, къде е лека атлетика, къде са ски, бях одобрен от шефа на федерацията, параолимпийската федерация, и почнах да тренирам в Локомотив. И първият ми лагер беше преди 2 години, март месец, и тогава треньорът ми Георги Недев хареса някои мои качества. Това, че съм с дълги крака, че имам добра координация, това е едно от нещата, които му направи първо впечатление.
Той дойде на една-две тренировки в началото, направи ми огромно впечатление, но имаше проблем в училище, че беше ангажиран с неща, които не са свързани с спорта. Свирише на пиано, ходеше на уроци и просто нямаше време да тренира. Това се отрази на неговата подготовка и той пропусна първото състезание.
Да, това е така. И го криех близо 3 месеца, обаче едно такова нещо не може да се скрие дълго време. Просто няма как да се скрие. Примерно времето, в което ме няма и не съм в училище, не съм и в нас, къде мога да бъда, нали? Вероятно тогава майка ми се и чудила дали не се занимава с нещо друго, примерно да хода с някаква неподходяща за мен компания на странни места, да пуша цигари, алкохол. И казах, защото тя по принцип никога не е одобрявала това аз да стана спортист.
Александър свиреше на пиано няколко години, подготвяхме го за консерваторията. И беше месец май, идваше края на учебната година, едно позвъняване по телефона: добър ден, вие ли сте майката на Александър? Ми, знаете ли, няма да е лошо да му подготвите паспорта, международния паспорт, тъй като той трябва да пътува за Америка. В следващия момент аз си казвам, прощавайте, с кого говоря. Ми обажда се Лалов от федерацията и в следващия момент моята реакция беше, прощавайте много, но моя син не спортува. Така че, имате някаква грешка. Вие ли сте майката на Александър Цоканов? Ми аз съм. И ми в такъв случай подгответе му паспорта. Разбрах, че Александър спортува, но аз не съм знаела.
Все си мисля, че нещата дойдоха от само себе си, от създаването на добра спойка между състезателите, които тренирам, които нямат този проблем с нарушено зрение, и неговото харизматично отношение, неговия характер. Той много бързо се приобщи към останалите деца, които нямаха този проблем, и в момента те заедно тренират вече 4-5 година, без да има някакъв конфликт между състезатели без нарушено зрение и състезатели с нарушено зрение.
Много пъти. Гледам учебника и си казвам, оле, колко съм щастлива, той е 12-ти клас. Поне до тук стигнахме, 12-ти клас. Но си казвам, а те първа какво предстои? Не, това няма да го мисля. Просто няма да го мисля.
Аз вярвам в Господ, но в никакъв случай не разчитам само той да помага. При всички случаи е по-важно това, което ще направя аз, защото никой не може да ми помогне по-добре от така, както аз мога да помогна на себе си. Много хора правят грешката в началото, когато им кажа, че аз имам проблем с очите, да почват да ме съжаляват, но аз обяснявам, че съжаление не е нещото, което искам от едно приятелство.
Много често ме е питал за неща, които са извън спорта или неща, които го интересуват за живота. Споделял съм с него. Споделял съм мои проблеми, които съм имал дори в семейство, и сме коментирали нещата от живота.
Няма друг вариант. Ако да кажем, другите могат да работят. Нали, нямат висше образование, могат да работят като келнери. Той не може. Той може да разнася таблите, но той не може да пише сметките. Ако някой може да работи в магазина, той не може. И там не се получава. Дори да има висше образование, трябва да е много добре преценена специалността, по която той трябва да завърши, тъй като всяко едно нещо, което е свързано с четене и писане, просто ограничава неговите възможности.
Състезавал съм се на републикански състезания, в зала фестивална, също така на градския стадион в Пловдив. И съм побеждавал състезатели, които са напълно зрящи. Горд съм, защото съм победил човек, който е с някакво предимство пред мен, но в същия момент си казвам, че какво толкова, в крайна сметка аз не съм различен от тях.
Ние като зрящи, ние тези неща не ги разбираме. Ние просто го взимаме като даденост и въобще не включваме какво велико нещо е природата и какво нещо огромно имаме.
Това са първо, второ и трето място. Първо място на 400 метра на европейско първенство за юноши. Второ място беше на дълъг скок и трето място на 800 метра. Това са медалите, които са много важни за мен, защото съм и първи на международни състезания. Също така ми помогнаха да влезна в Националната спортна академия.
Видя, че не всичко е ежедневие. Има много, много големи неща, които човек заслужава да се бори. И тези деца ме научиха да бъда човек. Защото всяко едно носи своята трагедия, носи своя ад. А ние сме, как да кажа...
Аз честно казвам, не вярвам в съдбата, защото нещо, ако е... Ако е казано, че трябва да се случи, това е нещо, което не зависи от нас. Просто няма, много трудно може да променим съдбата. Вярвам и в това, че Господ, за да ми отнел част от зрението, това е било с причина. И вероятно причината е, че аз може би ще съм различен човек, ако виждам нормално. Мисля, че може дори да съм по-лош, ако виждам нормално.
Не, Господ никога не наказва. То просто това е съдба. Това не е наказание. Господ не наказва. Това е изпитание, според мен. Сигурно. От тези хора, да не имат изпитание, те ще имат нега. Не може да няма. Няма хора с всичко да им е идеално и да изживеят живота без някакви препятствия.
Замислил съм се, честно казано, как дали няма да съм изплашен, ако се случи така, че да загубя зрението. Но мисля, че дори това да се случи, аз ще си остана същия човек, ще съм позитивен. Повечето неща, които напълно зрящите хора ги правят, аз ги правя по същия начин, даже в някои случаи по-добре. Когато нещо се постигне и човек се вложил повечето, тогава победата от това, което е направил, самата победа е по-сладка. Няма нещо, което да може да ме накара да си лиша от живота, защото живота е един подарък. Живота е, може да се каже, че дори е като приказка, защото човек изживява страхотни моменти през него. И плюс това, ако човек не е доволен от живота, той в случай не трябва да е доволен от себе си, защото той определя какъв ще бъде живот.
Искам също да се оправи, да го няма това проблем, или си да е много щастлива. Еми, за мен не си бих пожелала да съм по-добре, децата ми да са добре, всичко да бъде наред. Но не може, това е работа, че не може.
Животът ни е като пролетен ден. Слънчев, светъл и изведнъж облаци. Завалява. Чуваш дъжда. Слушаш го. Измокря те до кости. Обърква те. Стоиш с счупен чадър в ръка и не знаеш на къде да тръгнеш. И изведнъж слънце. А след него дъга. Може би... Студио слушахте. Чуй дъжда. Автор Ралица Филипова. Редактор Майя Динева. С гласовете си участваха майката Людмила, синът Александър, тяхната съседка Люси, треньорът Георги Недев и учителката по рисуване госпожа Песева. Екип в студиото: Живко Марев, Христофор Стоянов, Димитър Василев, Силвия Гочева, Пламен Петров и Ралица Филипова.